Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 17 лютага. У каардынацыйнай радзе прайшлі першыя дэбаты. Было горача.
Большасць з іх ўсё ж такі інтэлігентныя людзі і нацэлены на вынікі. Нацэлены на вынікі, а не нацэлены на спрэчкі. І пакуль мяне радуе тое, што адбываецца.
Нават калі грамадства радыкалізуецца, ці ёсць у беларусаў чым пратэставаць?
Нарадзіўся спадзеў, які самі каліноўцы нарадзілі, што пасля перамогі там ва ўкраіне яны прыйдуць у Беларусі.
Як арыштаваць Лукашэнку? Нейрасетка склала спіс з 10 крокаў.
Каардынаваць аперацыю з местнымі праваахранітэльнымі органамі, прадаставіў ім соответствующую інфармацыю і дакументацыю.
Дуволі, ўсё пачынаецца.
Гэта пра нідэрландскія праваахоўныя органы.
Не, гэта пра беларускія. Ўсё пачынаецца максімальна канкрэтна. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Калі вам падабаюцца дэбаты ў брытанскім парламенце і вы думалі, чаго б яшчэ такога паглядзець, паспрабуйце трапіць на наступнае зум-пасяджэнне абноўленай каардынацыйнай рады.
Увечары 16 лютага каля 60 чальцоў каардынацыйнай рады і адзін прадстаўнік пераходнага кабінета Валерый Кавалеўскі сабраліся абмеркаваць фармат супрацоўніцтва. Гэта значыць, апынуліся ў небяспечнай блізкасці ад пытання, хто мы адно аднаму. І іншага сур'ёзнага пытання, хто больш галоўны.
Калі корэспандэнтка Еўрарадыё праз зум падключылася да пасяджэння, яна чакала, што мерапрыемства будзе сумным і працягнецца недоўга, але ўжо ў першыя 5 хвілін скепсіс можна было мяняць на здзіўленне, бо было такое адчуванне, што каб пасяджэнне было не онлайн, а ў якой-небудзь зале, яго ўдзельнікі напэўна пабіліся б паміж сабой.
А праз зум, вядома ж, біцца нязручна. Праз зум, калі нават плюнуць захочаш у свайго палітычнага апанента, трапіш толькі ў свой уласны экран.
Першыя сапраўдныя дэбаты ў каардынацыйнай радзе мы абмяркоўваем з яе сябрам Александрам Кныровічам, які прапусціў пасяджэнне, але ведае, што там было.
Каардынацыйная рада сфарміравана, і ў ёй, што мне вельмі радуе, у ёй прадстаўлены розныя пункты гледжання на сітуацыю, на тое, што адбываецца, і таксама розныя пункты гледжання на тое, што такое ёсць каардынацыйная рада. Сама па сябе. Я асабіста веру ў тое, што гэта протапарламент. Гэта, канешне, не парламент, таму што для таго, каб гэта быў парламент, трэба такі напроставыя выбары. Я веру, што за мяне прагаласавала бы шмат людзей, па-першае, гледачы Еўрарадыё, я веру ў гэта. Так, я прадстаўнік Еўрарадыё ў каардынацыйнай радзе. Гэта амаль не жарт. Но тым не менш. Зараз там прадстаўлены розныя плыні, і абмяркоўваецца так доўга, але гэта сур'ёзная рэч, абмяркоўваецца сам па сябе рэгламент працы, як яна павінна працаваць і якія ў яе павінны быць адносіны з аб'яднаным пераходным кабінетам. І гэта месца спрэчкі. Таму што калі мы чытаем і слухаем дэкларацыі, то дэкларацыі каардынацыйная рада таксама орган, які мае легітымнасць, і аб'яднаны пераходны кабінет мае стасункі з ім як з легітымным органам, які павінен, па-першае, як парламент, павінен ставіць мэты, павінен неяк абвяшчаць павестку, павінен прымаць справаздачу, можа зняць нейкага міністра, можа спрасіць, а дзе грошы Светланы Георгіевны.
Якраз мне здаецца вакол пра зняць нейкага міністра, так. Ці увогуле вакол права абвясціць вотум недаверу, напрыклад, з пераходнаму кабінету, напрыклад, з боку каардынацыйнай рады, там і былі спрэчкі. Я так разумею, што так. У кабінета і ўрады даволі розныя, гледзячы на гэтыя працэсы.
Ведаеце, так. Я разумею, наколькі розныя погляды зараз. на гэты працэсе. Я разумею тыя жахі, якія могуць быць у кабінеты, могуць быць у той самай рады. Але трэба разумець, што мы находзімся толькі ў пачатку гэтага працэса збліжэння нейкага пункта погляда. І маё меркаванне павінна быць такім. Калі мы будуем нармальныя протаорганы улады, таму трэба ставіцца сур'ёзна і да працы кабінета, і да працы рады. Рада – гэта прадстаўнікі зараз грамадзянства беларускага. Так, і гэта яшчэ не дэпутата, але ўжо нейкі пункт, такі зборны пункт погляду беларусаў. І трэба сур'ёзна ставіцца і да адных, і да другіх. І таму, калі мы пішам некія рэгламенты, робім такія фундаментальныя некія рэчы, то мы павінны рабіць іх не так, як зараз некія людзі, якія ёсць у радзе і ў кабінеце, вот як сёння там неяк так с недоверам ставіцца друг для друга, дакументы не могуць быць напісаны так. Дакумент павінны быць напісаны так, як мы забіжалі на 2-3 гады наперад, і калі ўсё ўжо так устаялася. А тое, што ёсць зараз, гэта такі паступовыя крокі. Окей. Вот павінна быць так, павінна быць так. Давайте паступова будзем збліжаць нейкія пазіцыі. І калі каардынацыйная рада, дзе я как бы знахожуся, ставіць пытанне аб тым, каб яно неяк магло зняць міністра, але да гэтага яшчэ вельмі далёка. Так я мяркую, што каардынацыйная рада павінна ставіць для сябе пытанне, што яно павінна вылучыць гэтага міністра. Таму што жарты жартамі, але калі Светлана Георгіевна гаворыць аб тым, што ну, дзе людзі, ідзіце, працуйце, то гэта таксама запытанне да каардынацыйнай рады. Окей, вы прадстаўнікі беларускага грамадства, ну так дайце некі выбар з тых міністраў, які павінны працаваць. Браць на сябе адказнасць за то, каб зняць і не прапаноўваць нікога на гэтую пасаду, гэта некая такая палавінка, як у Лукашэнка ў краіне. Да? То есть, калі адказнасць на вас, а как бы все плюшки на мне. Так не будзе. Таму дыскусіі адбываюцца такія натуральныя, якія павінны адбывацца ў парламенце. Таксама да біцця пасуды, але я веру, я бачу зараз, як з тых каля 100 прадстаўнікоў, якія зараз ўжо ёсць у каардынацыйнай рады, большасць з іх ўсё ж такі інтэлігентныя людзі і нацэлены на вынікі. Нацэлены на вынікі, а не нацэлены на спрэчкі. І пакуль мяне радуе тое, што адбываецца, но тое, што ўчора запрасілі журналістаў, і тое, што журналіст Еўрараду быў на гэтым паседжанні віртуальным, і тое, што ён меў магчымасць глядзець, як гэта ўсё адбываецца, гэта вялікі крок наперад.
І ўвогуле, вось цікава, што мне здаецца, каардынацыйная рада, яна такая спрабуе расправіць плечы і намацаць межы, ну, што можна, дзе б'юць ўжо па руках, да? А дзе вот нашы паўнамоцтвы, да? І гэты працэс так адбываецца, ну, страката, не проста, таму што все паўнамоцтвы ўжо як бы перадзелены, ніхто не хоча дзеліцца ўплывам, кабінет не хоча, каб была нейкая над ім залежнасць, да? Типа, вось нехта, некія людзі могуць взяць і вырашыць, што трэба нам каго-небудзь памяняць. Як гэта так? Вось. Ну і я не ведаю, як складзецца гэты пазл, як гэты кубік Рубіка будзе.
Ну, смотрите, і калі вырашалі калектыўна, а ўсё каардынацыйна радзе зараз, што добра, вырашаецца калектыўна. І калі калектыўна вырашалі запрасіць ці не запрасіць журналістаў, я асабіста так не быў упэўнены, што гэта добры крок, таму што я не ведаў, што будзе адбывацца на гэтым паседжанні і з чым мы прыйдзем да выніку. Але большасць за дэпутатаў, да сябраў каардынацыйнай рады, там 2/3 як мінімум, казалі, так, давайте запросім, як бы то не было там страшна, не ведаю, што беларускае слова, але як бы то не было, давайте запросім, будзем жыць у рэчаіснасці, а не будзем маляваць рэчаіснасць такой, якой яе няма.
Неяк так.
Так.
Ну і добра, у прынцыпе, працэс пайшоў, будзем за ім назіраць. Я спадзяюся, што это быў не апошні раз, калі на пасяджэнне запрасілі журналістаў. Ну, бо, канешне, калі б не запрасілі, то наўрад ці хто-небудзь бы пра гэта даведаўся і ўвогуле размаўляў. Да? Ну, а так вось атрымалася вось так. З прадпрымальнікам і візіянерам Александрам Кныровічам мы абмяркоўвалі першыя сапраўдныя дэбаты ў каардынацыйнай радзе.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Нават калі грамадства радыкалізуецца, ці ёсць у беларусаў чым пратэставаць?
Нарадзіўся спадзеў, які самі каліноўцы нарадзілі, што пасля перамогі там ва ўкраіне яны прыйдуць у Беларусь.
Як арыштаваць Лукашэнку? Нейрасетка склала спіс з 10 крокаў.
Большасць з іх ўсё ж такі інтэлігентныя людзі і нацэлены на вынікі. Нацэлены на вынікі, а не нацэлены на спрэчкі. І пакуль мяне радуе тое, што адбываецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 24-гадовы Ягор Шарангович стаў шостым беларусам, які набраў 100 ачкоў у НХЛ. У чарговым матчы рэгулярнага чэмпіянату Нью-Джэрсі прайграў Сент-Луісу 2-4. На рахунку Шарангоўіча галявы пас, які і стаў сотым ачком, 52 закінутыя шайбы і 48 галявых перадач. Польская асацыяцыя бокса прыняла рашэнне байкатаваць мужчынскі і жаночы чэмпіянаты свету за ўдзелу ў іх беларускіх і расійскіх спартсменаў. Апошні пройдзе ў сакавіку ў Індыі, а першы ў траўні ва Узбекістане. Іх байкатуюць таксама Злучаныя Штаты, Ірландыя, Чэхія і Вялікабрытанія. Матч 1/8 фіналу футбольнай лігі Еўропы паміж Барселонай і Манчэстер Юнайтед пабіў рэкорд наведвальнасці ў турніру. На стадіёне Камп Ноу прысутнічала больш за 90 тысяч заўзятараў. Папярэдні рэкорд 80 тысяч трымаўся з 17 года. Каманды згулялі ў нічыю 2-2. Матч у адказ 23 лютага ў Манчэстеры. Торпеда «Белаз» перарвала 9-матчавую пераможную серыю «Нёмана» у межах міжсезоннай падрыхтоўкі. У футбольным манежы ў Гродні каманды згулялі ў нічыю 0-0. У папярэднім спарынгу госці былі разгромленыя 3-0. Нарвежскі біятланіст Йоханнес Бо заваяваў 5 залатых медалёў з 5 на адным чэмпіянаце свету. Гэта абсалютны рэкорд. Спартсмену 29 гадоў, на чэмпіянатах свету у яго 29 медалёў, з іх 17 залатых. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мы любім паўтараць, што грамадства радыкалізуецца, а яшчэ, што ў кожнага беларуса ў гародзе закапаны кулемёт. Але калі так падумаць, дык з чым у руках беларусы будуць супрацьстаяць лукашэнкаўскім сілавікам, нават калі сапраўды беларусы радыкалізуюцца?
Мне здаецца, што максімум з бітамі, ды нават і біта не ў кожнага ёсць.
Але наш сённяшні госць, публіцыст і літаратар Сергій Дубавец упэўнены, што калі праз нейкую падзею грамадства здэтануе і зразумее, што ў яго развязаныя рукі, зброя для пратэстаў знойдзецца.
Правда, у лукашэнкаўскіх уладаў рукі таксама развязаныя, і яны разумеюць гэта ўжо даўно.
Якім можа быць пратэст супраць абсалютнага зла ў асобах Лукашэнкі, Пуціна і прадстаўнікоў іх сістэмаў, разважае Сергій Дубавец.
Вайна ва Украіне, яна не толькі разбудзіла, яна разбудзіла гэтую радыкалізацыю настрояў, але з цягам часу, стварэннем этого палка Каліноўскага, яна і прыглушыла ў грамадстве рашучасць, бо нарадзіўся спадзеў, які самі каліноўцы нарадзілі, што пасля перамогі там ва Ўкраіне яны прыйдуць у Беларусь, і той жа радыкалізаваны беларус у Беларусі, ён разумее, як адна жанчына сказала, што калі я з'еду, а хто будзе сустракаць, калі прыйдуць каліноўцы, хто іх будзе сустракаць. І вот такіх людзей, якія будуць іх сустракаць і намерваюцца іх сустракаць, я думаю, вельмі шмат.
А я чуў і іншае, што мы не чакаем каліноўцаў не таму, што яны дрэнныя, ці яны нам дрэннага хочуць, а таму, што іх прыход будзе азначаць пачатак грамадзянскай вайны, а мы не хочам грамадзянскай вайны.
У Беларусі не будзе грамадзянскай вайны ні пры якіх абставінах, таму што калі мы бачым тое, што было ў жніўні, 20-го года, калі там, відаць, до мільёна па ўсёй Беларусі выходзіла людзей, а можа і больш, ніхто не лічыў, на жаль, то мы бачылі паралельна і я бацькі выходзілі таксама. І мы чулі стрымы, як з гэтымі людзьмі пад бел-чырвон-белымі сцягамі, так і стрымы з я бацькамі. Я слухаў практычна ўсе стрымы, бо рыхтаваў матэрыял на эту тэму. Гэта дзясяткі-дзясяткі галасоў я бацьк. Там не было ні разу, хоць яны былі даволі агрэсіўны, але там не было ніводнай прыкметы, па якой можна было б меркаваць, што яны будуць ваяваць за нешта. За што?
За стабільнасць.
Ні, ну якая, все ж бачыць, якая стабільнасць. Все бачыць, якая стабільнасць у суседніх краінах, у Польшчы, у Літве там. Можна ж параўнаць, што такое стабільнасць, што такое глыбокі застой. За застой ніхто ваяваць не будзе.
Яшчэ хацелася б абмеркаваць адную тэму. Мы з вамі, відаць, год таму размаўлялі апошні раз, што тут рэдка вы бываеце ў мяне в эфіры, трэба будзе выпраўляць тая сітуацыю. Вы тады даволі так пазітыўна казалі пра Ціхановскую і пра тое, што яна робіць, чым яна займаецца, яе ролю і гэтак далей. Зараз мы маем 2,5 гады пасля 2020 года і маем, ну, бачым, што зроблена, да чаго прыйшлі да выніку. Расчаравання няма?
Няма. Бо я ведаю, што людзі працуюць максімальна, і то, што яны маглі рабіць, яны зрабілі і будуць рабіць. А Ціхановская – это такі вобраз. От беларускай дэмакратыі, на чале якой аказаўся чалавечны чалавек раптам. Чалавек, з якім, ну, нічога негатыўнага там ці антычалавечага злога просто не стаіць. І от мець такога лідара у такім вобразе, это вялізны падарунак для беларускай дэмакратыі. Бо, ну, як правіла, гэта людзі апынаюцца на чале такія кантраверсійныя, часам аўтарытарныя. Тут жа ніякіх прыкметаў гэтага не маем. І я памятаю, калі краінай кіраваў Станіслав Станіславіч Шушкевіч, дзве жанчыны такія, ну, добрага ўжо веку, у гастраноме адна адной кажа: «Ядайце, а у нас прэзідэнт прафесар». І от наколькі хочацца, каб это быў розум, спагада, эмпатыя, чалавечнасць, роўнасць з усімі, не вылучэнне сябе з усіх. Вот это ўсё і ўвасабляе сёння Святлана Ціхановская.
Сергей Дубавец – вялікі майстар вялікай масонскай ложы Беларусі і жыве ў Вільні, там жа, дзе знаходзіцца офіс Святланы Ціхановскай.
Адпаведна, ёсць канспіралагічная тэорыя, што калі масоны і не стаяць наўпрост за Ціхановскай, дык прынамсі пільна сочаць за ёю. Што можа сказаць на гэта вялікі майстар вялікай ложы?
Ну, я не настолькі паўнамоцны і всемагутны, каб я назіраю за тым, што адбываецца, безумоўна, але некае дачыненне да кабінету я не маю.
Ну, то, што не маеце да кабінета, мы ведаем, заўсёды ж сачыць лепей дзе-то стоячы з боку, а не знутры.
Это мая праца і журналісцкая, і грамадзянская праца. Абавязак глядзець, аналізаваць. Тое, чым мы вот зараз тут сядзім і займаемся.
Добра, гэта жарты жартамі, але пра сур'ёзнае. А масоны сышлі з Беларусі зараз?
Не.
Не? Засталіся?
Засталіся.
Гэта нейкая місія адмысловая масонская, или это чалавечая пазіцыя, ці вот як?
Ні ў якім разе не місія, а чалавечая пазіцыя, хутчэй за ўсё, і у большай ступені абставіны. Вот я, як журналіст Радыё Свабода, прызнанага экстрэмісцкім фармаваннем, я з'яўляюся ўдзельнікам экстрэмісцкага фармавання. Зараз два журналісты Радыё Свабода сядзяць у турме з тэрмінамі 1-6 гадоў, другі 15. У такой сітуацыі ці ёсць сэнс вот мне заставацца ў Беларусі? Ну, падтрымліваць там позвы са следчыя камітэты і так далі. А ёсць людзі, у якіх ніякіх падставаў для таго, каб іх кудысьці цягалі там. Ну, праўда, падставы заўсёды можна знайсці, вядома ж. Ну, але пакуль, як кажуць, бомбы падаюць далёка, можна перасядзець. Ну, так мяркуюць.
А што з тым домам ложы? То есть вот дзе ложа знаходзілася? Всё ўжо дзе? Нема ўжо ні ў масонах, ні ў масонаў яна?
Это з якім домам?
Ну, там ж казалі, што ёсць у Мінску спецыяльны там вот дом, дзе збіраюцца масоны.
Дом масонаў, да. У цэнтры. Угу. Не, дык это ж там масоны не збіраліся з часоў мастака Ваньковіча у 19 стагоддзі. Там музей чаго тэатра, па-моему. Вось. Не, у Беларусі з гэтым усё. Калі не ў парадку, дык ўсё пад кантролем.
Ну і на завяршэнне, якім вам бачыцца развіццё сітуацыі, як, ну, ці можна прадбачыць, прадказаць, прааналізаваць, чым у Беларусі гэта ўсё скончыцца? Ці гэта будзе ўсё ж такі вайна, хай не грамадзянская, але зацягне лукашэнкаўскі рэжым нас у вайну супраць Украіны разам з Расіяй?
Я не хацеў бы гадаць, таму што это вельмі цяжка. Адно, што я магу сказаць з абсалютнай пэўнасцю, што калі сёння аўтарытарны рэжым цалкам трымаецца на адной асобе, то все асобы, і мы ў тым ліку на гэтым свеце, не вечныя. Вот это я магу з поўнай пэўнасцю сказаць. А як это будзе развівацца, я столькі перажыў падзеяў разам з усімі людзьмі постсавецкімі, якіх просто ніхто не чакаў, што я не хацеў бы нічого прадбачыць. Можна меркаваць, што нам выгадна, што не выгадна, а вот як будзе развівацца, цяжка сказаць.
Я ўсё ж такі бы з насцярогай паставіўся да словаў вялікага майстра, таму што масоны словаў на вецер не кідаюць.
Это правда.
Дзякую вялікім. Сергей Дубавец з містрам Лукашук працавалі для вас у эфіры. Слухайце, глядзіце нас. Жыве Беларусь, бо яна перад усім.
Дзякую.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як арыштаваць Лукашэнку? Нейрасетка склала спіс з 10 крокаў.
Каардыніраваць аперацыю з местнымі праваахранічнымі органамі, прадаставіў ім соответствующую інфармацыю і дакументацыю.
Дуволі, ўсё пачынаецца.
Гэта пра нідэрландскія праваахоўныя органы.
Не, гэта пра беларускія. Всё пачынаецца максімальна канкрэтна.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Амерыканскаму акцёру Брусу Уілісу паставілі дакладны дыягназ. Зорка цвёрдага арэшка пакутуе ад лобна-скроневай дэменцыі. Пра гэта паведамілі сваякі артыста ў інстаграме ягонай экс-жонкі Дэмі Мур. Яны расказалі, што з мінулай вясны стан Уіліса паступова пагаршаўся. Яго хваробу сваякі назвалі жорсткай, аднак найбольш распаўсюджанай формай дэменцыі. На жаль, дзейсных метадаў яе лічэння сёння не існуе. Мы спадзяемся, што гэтая рэальнасць можа змяніцца ў бліжэйшыя гады. Паколькі стан Бруса мяняецца, мы спадзяемся, што ўвага медыя будзе сфакусавана на тым, каб праліць святло на гэтае захворванне, заявіла сям'я Уіліса. Минулой осенью американский канал AMC представил сериальную версию интервью с вампиром, знакомитой картины с Томом Крузом и Брэдом Питтом. Оказалось, что одна зорок нового шоу имеет тесную связь с Беларусью, пишет наша Нива. Девчину вампира играет 19-годовая актриса Бейли Басс из Лос-Анджелеса. Яна же отримала широкую ведомость после роли Тиреи у сиквеле «Аватара». Мати Бейли – белоруска Олеся Игнатьева. Как рассказала сама Бейли, ее мать у свой час добра гуляла у теннис, але великих поспехов у спорте белоруска не досягнула. У одним из интервью Бейли Басс расповела, что выховывалась переважно у так званым русским районе, так что была погружена у белорусскую, русскую и казахскую культуры. «Мне подобается так погружаться у свою культуру, бо навод, хотя я николи не была у Беларуси, я отчуваю, что ведаю про ее шмат». Кинокомпания Warner Brothers обвергла информацию о праце над экранизацией пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом написал Mirror. Ранее портал The Sun, посылающийся на своих инсайдеров, поведомил о створении нового фильма у франшизы «Гарри Поттер». Спявачка Рыяна заробила амаль 100 тысяч долларов на Spotify после выступу на хафтайм-шоу американского суперкубка. По словам представников Spotify, после шоу цікавість до песни Рыяны выросла на 640%. Например, ее песня «Амбрелла» усяго за 3 дни заробила амаль 18 тысяч долларов. Трек прослухали амаль 4,5 миллиона разов. Это были новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритмі Европы.
Падчас одного со стримов нехто задал экс-дипломату Паулу Слюнькину пытанне, як арыштаваць Лукашенко у гэтым годзе, якія крокі трэба для гэтага зрабіць.
Пытанне пераадрасавалі нейрасетцы чат GPT. Яна выдала цікавы адказ. 10 конкретных крокаў, якія трэба зрабіць.
Спіс пачынаецца максімальна канкрэтна. Першы крок, які прапанавала нейрасетка, вызначыць дакладнае месцазнаходжанне Лукашэнкі. Для гэтага, раіць нам чат GPT, могуць выкарыстоўвацца розныя крыніцы інфармацыі, уключна з адкрытымі крыніцамі і звесткамі спецслужбаў.
Ну вось нейрасетка, яна не будзе жартаваць. Што трэба, каб арыштаваць чалавека? Найперш знайсці яго.
Што яшчэ чат GPT параіла зрабіць, каб арыштаваць Лукашэнку ўжо ў гэтым годзе? Абмяркоўваем гэта ў бла-бла-шоу «Чык-чырык» на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф» разам з акцёрам Алексеем Сапрыкіным, якога я і далучаю да нашай размовы.
Каардыніраваць аперацыю з местнымі праваахранічнымі органамі, предаставіў ім соответствующую інфармацыю і дакументацыю.
Дуволі, ўсё пачынаецца...
Гэта пра нідерландскія праваахоўныя органы?
Не, гэта пра беларускія. Ўсё пачынаецца максімальна канкрэтна. Вызначыць месцазнаходжанне, получыць санкцыю, каардынаваць аперацыю з мясцовымі праваахоўнікамі. Ну, то бок, нейрасетка, яна крыху не разбіраецца ў беларускіх рэаліях.
Нейрасетка жыве ў свеце ружовых поні, мне здаецца.
Яна в 2038 годзе жыве. Распрацаваць план арышта, прыцягнуць кваліфікаваных супрацоўнікаў, арганізаваць меры бяспекі, бла-бла-бла, прыбыць, арыштаваць, і апошні пункт, абараніць Лукашэнка ад магчымых спробаў нападу на яго і забяспечыць бяспеку ўсіх удзельнікаў.
Ну, тут ўжо ёсць некаторыя нават моманты, каторыя я ведаю, хто можа за гэта адказваць. Напрыклад, там Байпол можа за адказваць за тое, каб яго арыштаваць. А вось хто будзе адказваць
за забеспячэнне
ягонай вот апошні пункт забеспячэння ягонага абароны ад попыток завершэння нападзення. То есть хто будзе яго абараняць ад Вільямовича Валерія Цыпкала?
Валерія, пра гэта мы паговорым крыху рэальна пазней. Цяпер дэталі санкцыю на тое, каб взяць пад варту, дае агент-пракурор. Агент-пракурор у нас, мы памятаем, хто? Швед, які ўзначальвае камісію па вяртанні.
Лепш бы іншы швед, які-небудзь Карлсон.
Наўраці, дасць. Можа таксама старшыня следчага камітэта. Карцей, пачынаюцца ўжо разборы, да, але мне ўсё ж такі.
Всё па закону.
Да, всё па закону. І нейрасетка вот распісала нам 10 крокаў, якія трэба зрабіць. Ось як. Ось як. Зможаце іх зрабіць, вяртайцеся.
Хутка ў Беларусі забароняць нейрасетку.
Нас падалі чат GPT.
І не толькі Цапкала, мне здаецца, шукаў грошы на снайпера, нехта таксама шукаў. А першы ўвогуле выказаў такую думку, што Беларусь ратуе снайпера. Ведаеш хто?
Лявон Вольскі.
Не.
Зенон Поздняк.
Не.
Ну что?
Владимир Вольфович Жириновский.
Жириновский.
Царство ему небесное.
Что ж, человек был. Да. Разумел, что дышал. А с чего ты в угле сгадал зараз Цыпкалу?
А вось нам, дарэчы, у рэплаях нас пазначылі наш аккаунт.
Разам з твітам Цыпкалы.
Разам з твітам Цыпкалы. Быццам бы, што ніхто пра яго не ўзгадвае.
Ніхто зусім
не дае яму, значыць, слова.
Чык-чырыка і гледачы ў рэплаях.
Калі ласка.
Што пішуць? Ну? Чалавек берецца вернуць в Беларусь дэмакратію да канца года всего за 5 мільйонаў долараў са здачай, а вы его не асвяшчаеце. Ну вот і хто вы пасля этого? Выпраўляемся.
Так.
І асвяшчаем, у чым весь сыр-бор.
Асвятілі, давай далей.
Не, давай уже крыху. Значыць, некта Войтэк Кананчук напісаў, што ў 2021 годзе, не, я думаю, паляк, Войтэк, все ж таки.
Ну, Кананчук.
Ну, Кананчук, как Джинсанюк, да?
Угу.
Значыць, што ў Беларусь за 2021 год атрымала 136 мільйонаў долараў дапамогі. На медыі, грамадзянскія нейкія актывіці, scholarships, то бок адукацыю і гэтак далі. З іх там гэтая краіна столькі, гэтая краіна столькі, гэтая краіна столькі. 136 мільйонаў. І у некаторых, мне здаецца, у твітары здарылася такое ўражанне, што все эти 136 мільйонаў капнулі в кішэню Франаку вячоркі. Ну, типа, Беларусь атрымала, і дзе деньги, Франак?
Франак ёсць Беларусь?
Ну, куда ты ж капнулі, да? Вось. То бок, я так думаю, што лічбы, хутчэй за ўсё, нармальная, адэкватная, але проста это 136 мільйонаў размазаныя на всякія розныя інфраструктурныя праекты. Яшчэ ў 21-м годзе не ўсё спынілася нават там праз Всемірны банк, да? І праз всё астатняе разнае. Але звярну на гэту справаздачу, канешне ж, хто?
Вільямыч.
Вільямыч, Валерый Цыпкала, што-то здарылася з парадкам словаў. Ну і, карацей, corruption, opposition, only Лукашенко 2.0, 3.0, can be after Лукашенко. То бок, мораль такая, всё разваравалі. Ну і ў прыватнасці Валерый Вільямыч заўважае, што нават 10% ад гэтага вот всего было бы
дастаткова,
каб deconstruct the dictatorial regime. То бок, зрынуць
дыктатурскі рэжым.
Беларусі. Вось адсюль узялася гэтая сума в 5 мільйонаў з капейкамі, за якую Цыпкала падпісваецца скінуць дыктатуру
просіць, у 2023. Просіць 5 мільйонаў.
Ну, сябры, цяпер выбар за намі. 5 мільйонаў Цыпкалы і дыктатуры няма? Я так разумею всю ситуацію.
Хай спачатку плян нам прадаставіць.
Все ж таки, ты не хочеш інвеставаць у такі стартап.
У сумнеўныя праекты.
Да, у такі стартап без нормального плана.
Біткоін і все такое.
Разумею тебе, Алексей, разумею. Да, 5 мільйонаў даляраў, на жаль, вот
не здаецца, што такія рэчы, могуць нават людзі і бясплатна зрабіць за ідэю.
Валерый Вільямович.
Героями у веках.
Слово бесплатно и за идею вам что-нибудь скажут? Разом с актором Алексеем Сапрыкиным мы обмерковывали парады нейросетки про арышт Лукашенки, а так само лечили гроши оппозиции крыху іншим способом, чем это зрабил Валерий Цыпкала. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.